Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa ešte aj dnes nad druhou kapitolou, veršami 13 až 25.
Dnes zažijeme zaujímavú skúsenosť. Myslíte si, že poznáte Ježiša, že o ňom všetko viete a tu si prečítate o tom, ako energicky povyháňa z chrámu tých, ktorí ho znesvecujú svojim konaním. Mnohí by sme to od neho nečakali. Bolo to mimoriadne a netypické správanie. Viete si predstaviť, ako sa asi tvárili predávajúci, keď Ježiš začal prevracať ich stoly a vyháňať zvieratá? Je to veľmi zriedkavý obraz, explózia svätého rozhorčenia. Z Ježišovho prístupu môžeme získať postoj ku hnevu a poučenie aj my. Ježiš sa hneval a nehrešil. No môže to byť klamlivé, ak sa niekedy rozhneváme nad niečím, čo sa dotkne nášho sebectva, našich egoistických túžob alebo našich motívov. Vtedy náš hnev pravdepodobne nezostane bez hriechu. Hneváme sa však na to, ako ľudia zneužívajú veci Božie? Vtedy je čas, aby sme prejavili hnev, niečo dôrazne povedali alebo niečo urobili. Ježiš konal. Začneme veršom 13.
Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel hore do Jeruzalema.
Kto iný má Veľkú noc ako Židia? Takto písal Ján na konci 1. storočia pre čitateľov z pohanov, aby sa zamysleli nad tým, že Veľká noc je židovský sviatok. Žiadny iný národ nezažil toľko Božej starostlivosti ako Židia. Žiadny iný národ však tiež nezažil v dejinách toľko prenasledovania ako Židia. Nariadenie o Veľkej noci a zmienku o jej pôvode nájdeme napríklad v 2. knihe Mojžišovej, kapitole 12. Aby sme plne porozumeli, čo sa deje v Ježišovom živote, čo znamenala posledná večera a veci s tým spojené, musíme niečo vedieť o Veľkej noci. V Ježišových dňoch bola Veľká noc spomienka na to, ako Boh vyslobodil židovský národ z Egypta a spájala sa so 7-dňovým sviatkom nekvasených chlebov.
V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, ktorí tam sedeli.
Vedeli ste, že Jeruzalem nie je najvyššie položené miesto v okolí? Hora Sion je vyššie než Jeruzalem. No Židia zvykli hovoriť, že idú hore do Jeruzalema, pretože sa to týkalo skôr teologického hľadiska ako typologického. Pre Židov bolo všetko nižšie od chrámu. Jeruzalem je pre Židov veľmi významný dodnes. Ak by ste si pozreli plán chrámu, videli by ste, že mal niekoľko nádvorí. Bola tam svätyňa svätých, do ktorej vchádzal kňaz iba raz do roka, ďalej svätyňa, do ktorej mohli vstupovať iba kňazi, ďalej sa v chráme nachádzalo nádvorie pre židovských mužov, nádvorie pre židovské ženy a nádvorie pre pohanov. A práve na tomto mieste si predávajúci otvorili svoje stánky. Povedzme si trošku o tom, ako to všetko začalo. Ľudia prichádzali z veľkých vzdialností oblasti známej ako židovská diaspora a chceli mať účasť na tomto veľkom židovskom sviatku alebo slávnosti. Chceli priniesť obete. Pre rozličné účely sú určené rozličné druhy obetí. Keďže nechceli niesť obetné zviera stovky míľ, mnohí z nich sa rozhodli zakúpiť si zvieratko práve na tomto mieste a tak tieto obchody boli pôvodne založené z hľadiska potreby. Pozrime sa však, čo sa stalo. Post najvyššieho kňaza bol zvyčajne obsadzovaný politicky rímskymi predstaviteľmi. Obchodníci vyžadovali za obetné zvieratá premrštené ceny a zisk sa rozdeľoval medzi najvyššieho kňaza, sadúceov a ich rodiny. A z toho dôvodu ceny nesmierne narástli. Čo tiež vieme z dejín, že keď ľudia priniesli svoje vlastné zvieratko, kňaz ho musel prehliadnúť. Stávalo sa, že kňaz povedal: "Je mi ľúto, ale toto zviera má nejakú vadu a preto nemôže byť obetované na oltári." Ľudia si teda uvedomili, že keď prinesú svoje vlastné zvieratko, toto nemusí byť uznané ako vhodné pre obeť, a tak sa táto činnosť stala veľmi dobrým obchodom. Čo sa týka peňazomencov, predtým, keď Židia razili svoje vlastné mince, ich peňažnou jednotkou bol šekel. No Židia dlho nemohli raziť svoje vlastné mince, pretože tieto boli znakom politickej moci. V Ježišovej dobe sa ešte razil šekel, bol to chrámový šekel a jediné peniaze, ktoré Židia akceptovali na zaplatenie chrámovej dane, bol chrámový šekel. Tak ľudia, ktorí prichádzali z rozličných kútov sveta, museli zameniť vlastné peniaze za chrámový šekel. Židia poskytovali tento druh služby na nádvorí pohanov a menili peniaze za nadhodnotenú cenu. Nie je to zvláštne? Deje sa to v chráme a v skutočnosti je to podvod. Vykorisťovanie náboženskými vodcami v mene náboženstva. Nech je Boh veľmi milostivý predstaviteľom dnešných cirkví, aby sa v nej takéto veci nediali. A potom to prišlo.
I urobil si s pourázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voli. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: "Odneste to odtiaľto. Nerobte trhovisko z domu môjho otca."
Kupci na nádvorí zrejme neboli žiadni útli ľudia. Nevieme, akej veľkej postavy bol Ježiš. Mal pravdepodobne priemernú postavu a keby všetci títo predávajúci chceli, mohli sa proti nemu postaviť, zhodiť ho na zem a zobrať mu z rúk bič. No priatelia, v Ježišovi bolo niečo, čo týchto ľudí zastavilo. Nebolo to iba Ježišovo učenie, ale myslím, že z celej jeho osobnosti vyžarovalo niečo, čo týchto ľudí vydesilo a zastavilo. Dokážete si predstaviť, čo sa tam odohrávalo? Ježiš zostupuje zo schodov, dvíha bič z povrazov, ktoré našiel pri vstupe do ohradeného priestoru a vyzýva túto trhovnícku spoločnosť, aby opustila chrámové nádvorie. S nebývalou horlivosťou a prísnosťou prevracia stoly peňazomencov. Nikto sa neodvažuje pochybovať o jeho moci. Nikto sa neodhodlá zbierať svoje nepoctivé peniaze. Všetci pozerajú s otvorenými ústami, čo si tento tesár z Nazareta dovoluje robiť na mieste, kde sídlia najvyšší predstavitelia judaizmu. Kde berie k tomu autoritu? Ježiš zrejme nikoho neudrel, ale jednoduchý bič s povrazou v jeho ruke bol strašný ako ohnivý meč. Chrámoví úradníci, vypočítaví kňazi, dohadovači a obchodníci s dobytkom utekajú aj so svojimi ovcami a volmi preč, len aby unikli jeho hnevu.
Židia mu takto odvetili. Aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš?
Kto vlastne si? Toto je ústredná otázka konfrontácie medzi Ježišom a náboženskými vodcami. Nemohli poprieť to, že konal zázraky, nedokázali poprieť moc jeho učenia, nedokázali utajiť charizmu, ktorú vyžarovala jeho osobná prítomnosť, a preto sa pýtajú, odkiaľ máš právo a moc konať takéto veci? Aké znamenie nám ukážeš? Židia vždy chceli znamenia a Gréci chceli filozofiu. Sledujte verš 19.
Ježiš im odpovedal, zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však riekli, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni?
Neskoršie je v evanjeliách reinterpretovaný tento výrok ako odkaz na Ježišove skriesenie. Pravdepodobne viete, že keď bol Ježiš vypočúvaný pred najvyšším kňazom, Židia obvinili Ježiša z toho, že chcel zničiť chrám. V skutočnosti tento kontext sa sťahuje i na proroctvo, ktoré sa malo naplniť v roku 70 po Kristovi, keď bol chrám zničený Týtom. V texte sa ďalej hovorí, a za 3 dni ho postavím. Heródes bol Edomita, nebol Žid, no bol panovníkom v židovskej provincii, v rímskej provincii Palestína. Židov sa snaží nakloniť si tým, že im postaví nádherný chrám, ktorý mal konkurovať Šalamúnovmu chrámu vo všetkej jeho sláve. Podľa záznamov Jozefa Flávia, židovského historika, sa so stavbou chrámu začalo v roku 20 alebo 19 pred Kristom. Trvalo to 46 rokov. Tento údaj uvedený v Biblii je presný, to znamená, že dátum, kedy sa odohrávala táto udalosť, mohol byť v roku 27 alebo 28 po Kristovi. Z ďalších spisov vieme, že chrám nebol celkom dokončený, ale za čias Ježiša sa na ňom ešte stále pracovalo. Dokončený bol až v roku 64 po Kristovi, teda iba 6 rokov predtým, ako ho Rimania v roku 70 zborili tak, že skutočne nebol ponechaný kameň na kameni. Múr nárekov v novodobom Jeruzaleme je základným kameňom Šalamúnovho chrámu, na ktorom staval Herodes. Židia sa Ježiša možno s úžasom, možno s posmechom pýtajú, a ty ho postavíš za 3 dni? Židia tomu jednoducho nedokázali uveriť. Ján však jeho slová vysvetľuje.
Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Toto je komentár apoštola Jána, ktorý sa už ako starý muž pozerá späť a interpretuje to, čo Ježiš hovoril.
Po jeho vzkriesení si spomenuli jeho učeníci, že to hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.
Neviem, či ste si niekedy uvedomili, že to, čo Ježiš často vyriekol alebo urobil, bolo kvôli učeníkom. Niekoho uzdraví, alebo niečo povie, reaguje na niečo, alebo pomáha, či odmieta nejakú skupinu, no v skutočnosti mu ide o to, aby vyškolil týchto mužov. Dáva im praktické lekcie učeníctva. Buduje v nich pravdu, ktorú chce, aby vlastnili, boli ňou preniknutí a oznamovali ju iným.
Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré činil.
Všimnite si, čo je napísané ďalej. Uverili v neho. Keď Ježiš povedal, verte vo mňa, nikde nevysvetľuje to, čo vlastne obsah viery zahŕňa. Jednoducho smeroval vieru na seba samotného. Ján píše, že uverili v neho. Je dôležité, aby sme vedeli, že biblická viera musí mať nejaký obsah, ktorý sa týka osoby Ježiša Krista, a podstatné je, že vstupujeme do vzťahu s ním. To je dôvod, prečo deti, ktoré nedokážu pochopiť všetko o tom, kto je Ježiš Kristus, môžu skutočne byť spasené, pretože majú detinskú vieru a dôveru v Ježiša z Nazareta. Je veľmi dôležité, aby sme toto videli.
Sám Ježiš sa im však nezveril, lebo poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.
Cítite, že je to Boh, ktorý pracuje vo vás a na vašich životoch? Dúfam, že ho poznáte. Nie je najdôležitejšie to, či poznáte všetky teologické doktríny, či viete citovať na spameť Bibliu. Dôležité je, aby ste verili v toho, ktorý vyčistil chrám, pretože, priatelia, on príde naspäť. Prišiel na túto zem ako trpiaci služobník, jazdiaci na oslíkovi, ale keď ho uvidíme druhýkrát, príde ako kráľ kráľov a pán pánov, ten, ktorý nás bude súdiť, on, vznešený a oslávený pán všetkého stvorenstva. Bol by som veľmi rád, keby takéhoto pána, ktorý je oslávený v ich životoch, poznali všetci naši poslucháči. Boh nech vám v tom žehná.
Na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Ktorý apoštol a kde hovorí tiež o spravodlivom hneve? Uveďte tento verš. Opakujem. Ktorý apoštol a kde hovorí tiež o spravodlivom hneve? Uveďte tento verš. Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám písať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.